kalee waan abaawoo fi mootummaa wal dhabsiisee fi maanti ta'u malee irratti gamla maaniyyuu dubbifne waan afardhaaf bulfanne. Marii tana dubbii abaawoo obbo Toleeraa Adabaatii fi gam mootummaatiin immoo itti gaafatama damee yaadaaf quunnamtii uummata ODP obbo Taayyee Dandaatti ol mari'ate. Waraani bilisummaa Oromoo waboolleen mootummaa shakkee quufuu dhabuu jalqabee jedha obbo Toleeraan.
Maayilii waraana mooraa hin seeniin gidduu qabiinsa miseensota waraana bilisummaa Oromoo argaa'aa turerraa mumul'achaa turerraa yaaddoo fi shakkii ture. Kanarraa kan ka'e mootummaan walta'iinsa seene kabajaa hin jiru hanga hin kabajnetti akkamittiin walta'iinsa sana fudhanna kan jedhu shakkii fi sodaarraa yaaddoorraa gaaffii sana kaasaa turan jecha. Isa sanas yoo ta'e yeroo dhumasaatti hoogganna adda bilisummaa Oromoo bakka sanatti argamuudhaani akka isaan tasgabbaa'amu gochuu danda'eera jecha. Kanaaf egaa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo wal taane jedhanii osoo jiranii olola oofuu maaf barbaachise? Waan hin raawwatamin raawwatame jedhanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuuf tattaafachuun maalirraa maddaa kan jedhu shakkiirraa walta'iinsi kun hojiirra oolaa hin jiru kan jedhurra mormii dhageessisaa akka turan isaan.
Tole gara obbo Taayyeettan deebi'a. Amma akkan ilaalaa jirutti rakkoon kan mudataa dhufe waa'ima tartiiba hojiirra oolfama isaarraati obbo Taayyee waanan ilaalaa jiru gama lamaaniyyuu kan ibsamaa jiru. Isin akkamitti ilaaltu kanaa akkamitti deebistu gama mootummaati?
Akkuma waliigalaatitti nagaa barbaachisaa amma lolli hin barbaachisu manni kun bara baay'ee rakkataa ture oggaa sadaa afran darban kana lolarra ture amma jijjiiramni mul'ate namuu argu jira anaala jiru san keessa jirus wanni hanqatu akkuma jiru ta'e ammatti ummanni kun nagaa isa barbaachisaa ammoo waa hunda caala tokko ta'ee chaalenjii yookaan immoo gufuu isa mudatu dura dhaabbachuu irra jira malee. Ummanni kun ofii isaati wal waraanuu qabu lolli qe'eesaa keessatti ta'uu qabu kan jedhu akka mootummaatitti ejjennoo qabna. Yeroo dheeraadhaaf wanni baay'een wanni dogoggoraa odoo arginu lakkii dubbiin akkasii miti jennee yeroo 16 ol jaarsummaa teenye. Kan caalaallee immoo amma dubbiin argaa isaa amma ka'u kun akka qabataatitti malee akkuma waliigalaatitti qabsoo karaa nagaa kanatti amanamoo namannee warri kun. Ka jedhu malee dubbiin argaa isaa akkasii amma maroon akka isaan jedhan san odoon ta'in qabsoon karaa lama. Tokko akka jaarroleen jedhan sanitti qawwee eeggatanii karaa nagaa deemudha. Yoo kana ta'uu baate immoo qawwee eeggatanii lolanii cabsanii biyya qabachuudha. Bulchiinsa kallattiidhaan ka kennan jechuudha. Ajaja jaarrolee hin fudhannu. Yoo namni iyyuu bilisa ba'ee dhee kadhiitu taate bosona yookaan jaldeessa yookaan leenca bilisa baasne malee hin gallu. Ka jedhu ijjennoo achirraa ibsaa turanii walumaa galatti akka waliigalaatitti akka jaarmatittu deemsa kanatti itti waliigalanii waliin dhufammoo ka jedhuudha. Ka biraa. Yeroo adda addaatitti komiteen dhaabbatee jira.
Obbo Taayyee mee gara sanatti utuu hin deemin kajaalmarroo kana sagaleen dhagaame jedhamee feesbuukii irra deddeebi'aa ture jira sagalee sana nuyillee dhageenye feesbuukii irra gama biraatiin immoo BBC'n gaafatamee sagaleen sun kan isaa ta'u amanee hin dubbanne tokko lammata immoo jaarsoliin bakka sana deemanii turan yeroo tokko akka yeroo sana hoogganaa adda bilisummaa Oromoo irraa dhageenyatti jaarsolii waliin waliigalee. Yaada hoogganaa Finfinnee jiru ni fudhannaa jedhaniiru jedhanii jaarsolii dubbatanii turan. Waa'ee kanaa dhaabdi keessan quba qabaa kanoo akkamitti ilaaltu?
Waan san quba qabna. Gaafa duraatu jaarsoliin silaa dubbiin asumatti dhumuu qabaayyuu hoogganti jaraa as jira. Wannummaan jaarroleen bakka san buuteefu waraanni achi jiru nu ajajamuu dideeraa akka nu jennu dhaga'uu didee waan jedhu waan jaarroleetti himame jaarsi bakka san deemu. Gaafa bakka san deemu hin fudhannaa ajaja jedhaniira. Wanni guddaan wanni jedhame hojjaarra ooluu dhabuudha malee jecharratti gaafa asitti waajjira pirezidaantiitti jaarroleen erga ol deebi'anii walaa ta'anis achiin duubas achiin duras yeroo waliin ta'anii haasa'an karaa nagaa hin qabsoofnaa lolli hin barbaachisu ka jedhu walumaa galee addaan kaan gaafa dubbiin sun lafatti dhabu guyya guyyaadhaan caasaa mootummaa diigu guyya guyyaadhaan milishaarraa poolisiirraa qawwee hiiku guyya guyyaarraa karaa cufu guyya guyyaarraa. Leenjii kaantii adda addaa banuu babal'isu bakka duraan hin geenye gahuu waan jedhu inni amma ibsuma kanarraa mata duree isaati irratti yoo kalaantu taate qabsoo nuti hoogganneef kan uummanni geggeesse jedhu akka mootummaanis qooda keessaa hin qabnetti mormituun biraatis akka qooda keessaa hin qabnetti waa hundumaa jechuun ana dhuunfataa ana qofaa waan jedhutu bakka san jira injifannoo siin saamamne yaada jedhu jira bakka san irraa ka'ee qabsoo karaa nagaa kanatti amanuuf amanuu dhabuu hedduu waan baay'eetu jira jechuudha fakkeessuuf hin ta'a garuu. Qolola himuu miti dhugaa himuu dhiifne dhugaa namni caasaa keenyaa hoggansi keenya otoo ajjeefamu dubbiin sun duubatti deebi'innaa inni yaaddoo wayii dhufinnaa inni namumadduu illee namni du'ee nurra ajjeesan jenneen inni jechuudha ji'a guutuu of sinee ta'een koree waliin dhaabbate sun maaliif deemuu didee rakkoon bakka kan ka jedhu koottaa waliin isa kennaan illee gaafas illee hin hafan. Rakkoon ka jiru bakka sanii malee gama keenyaan gama mootummaati haga silaa deemuu qabna haga walii galteen sun nu gaafatu caalaa dachaa lama dachaa sadii of sinee deemne jirraa jechuudha.
Obbo Toleera gara keessanitti nan dhufa kallattii namatti fuuleffataa jiru gara yaada furmaataatti haa ta'u maaliifi amma wal loluutti gaameera gam lamaaniyyuu waan walitti daddarbatamu waa hedduutu jira tokko tokko isaa yoo kaafne keessaayyuu bahuu hin dandeenyu ani ammayyuu garuma qaama gam lamaanii hundeeffame sanatti hin dhufa amma addi bilisummaa Oromoo ibsa baase sanaanii qabxiilee lama kan inni kaa'e tokko lola walirraa dhaabnu lammata immoo bakka qaamni sadaffaa argametti. Walitti dhufnee deebinee mari'annuudha dhuguma walitti balleessuun jiraachuu danda'a walitti haa dhufnu jechuun immoo wanna walitti balleessan sana keessa deebi'anii ilaaluu jechuudha uummanni sana kan inni barbaadu kan inni gaafataa jiru obbolaan lamaantu wal lolaa jira dhiiga lamaantu wal lolaa jira rakkoo guddaa uuma jedheetu uummanni iyyataa jira iddoo duraa sanatti deebi'amee haasa'amuun ni danda'ama maal jettu obbo Toleera qaama sadaffaa yeroo jettan immoo maal jechuu keessan.
Ayyee galatoomii bareedaa waan isa darbe irratti filayyuu quba walitti qabuurraa fuula dura ilaalu turra guddaa hundaan olitti immoo adda bilisummaa Oromoo jijjiirama amma dhufe kana kan fide ana jedhee yeroo itti dubbate takkaayyuu hin jiru. Dhuguma walitti immoo akkuma obbo Taayyeen jedhe yoo jiraate. Hoogganaa adda bilisummaa Oromoo guyyaa seenee jalqabee hanga Oromiyaa keessa naanna'aa ture keessatti guyyaa tokko maqaa jaarmaa kamiyyuu kaasee waan kaleessaatiif itti gaafatamoodha jedhee bakka itti dubbate hin qabu. Waan kaleessaa waliyaa dhiifnu waliyaa obsinu hiree kanaan jijjiirama sarara caalutti haa darbinu jennee waltajjii argame irratti miseensota ODP isa ta'u. Kanneen jaarmaa biraasaa taatee irratti dhufanii akka haasa'aniif hiree kennaa turree jajjabeessaaf turree jechaadha. Ana qofa waan jedhu hin qabu. Jijjiirama kana keessatti kan qooda hin qabaatiin yoo diina ta'e malee hin jiru sanatti ni amanan sun kun nuuf hubata. Karaa biraa lolli nuufi ODP gidduu bifa kamiinuu jiraachuu hin qabu. Aayidooloojii kamiyyuu tarkaanfachiisu. Ilmaan abbaa tokkooti. Akeeka tokkicha uummatichumaaf hojjanna jenna lamaan keenya jiru uummatichaaf hojjanna yoo ta'e rakkoon gidduu teenyee waan haasofnee hin furamneef hin jiru. Jalqabumayyuu dhugaa araara kana fudhannu qaamni sadaffaa bakka jirutti haasa'uu qabnaa jechaa turre sana kan nu jechisiise amala mootummoota Itoophiyaa waan beeknuuf kanaan dura waan dhaaba kanarra ga'ee waan beeknuuf dhumarratti garuu. Jiilli mootummaa gaafa nutti dhufu haaluma nama gammachiisuun warri nu cinaa turan illee akkamitti daftanii akkasitti wal ta'uu dandeessan jedhanii hanga nu gaafatanitti wal hubannoo bareedaa obbolummaa fi jaallummaa bareedaa kan of keessaa qabuun rakkoo kana hundura aanuudhaaf waliin hojjechuu qabna jennee akkasitti dhufne kanaaf. Qaama sadaffaa jechuutti kan nu kaase kunoo isuma amma argitan anis gama ODP'tiin badii jiraa jedheen ima innis gama ABO'tiin badii jiraa jedha utuu filaa qaamni sadaffaa jiraate ABO'ti kana balleessite kana sirreessi ODP'ti kana balleessite kana sirreessi jedhee nu qajeelchi nu kaajabu danda'aa fi kaafne malee nuti walitti dhufuu hin dandeenyu kan jedhurraa miti har'as ta'u borii kan uummata Oromoo nuuf dursu hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoon olitti kan uummata dursinu akka kanaan yoo ilaalla ta'e waldhabdiin keenya sadarkaa lammaffaa sadaffaatti gadi bu'a wal hubannoo dhabuudha ni waldhabdii himu.
Gara obbo Taayyeettan deebi'a obbo Taayye amma qabxiilee adda bilisummaa Oromoo kaa'ee dubbate sana qabxiilee lamaan irratti bakka qaamni sadaffaa argametti deebitanii waliin haasa'uudhaaf gama keessanii ammam eeyyamoo dhasinii ammam qophaa'udha.
Nuti gama keenyan uummata keenyaaf amma waa hunda caalaa nagaa akka barbaachisu amannamu. Kan ammoo akka nageenyi dhufuuf karaa dheeraa akka deemne duratti illee himee jira. Ammas karaan nagaa waa hunda caalaa uummata keenya nagaa hin barbaannan. Duraanuun waliigalteen sun akka waliigalame akka raawwatamu. Waan silaa waliigalteen sun nurraa gaafatu caalaa deemaa ture. Ammas waliigalteen sun hojiirra oolee uummanni keenya akka nagaa argatu hin barbaannaa jechuudha. Wanni guddaan. taani waliin haasa'u miti. Haasofni beeku asitti paartileen hunduu bakka argametti waliin teenyee haasa'unee jirra. Pirezidaantiinii fi hooggansi isaaniitiif taa'ee waliin haasa'ee jira. Gaafni hirrii miti deemsi kun sitii miti jedhanii irratti wal dhaban hin jiru. Wanni guddaan gaafa walii galtee san keessaa bahan waan jedhan san lafarratti raawwachuu fi raawwachuu dhabuudha jechuudha.
Amma kana walitti dubbachuu dandeessu hojiirra oolchuu dhabamuudha jettanii bakka qaamni sadaffaa argametti maanguddoonni jiraachuu danda'u qaamni biraan jiraachuu danda'a waan walitti balleessitan kana walitti dubbattanii sadura irratti walii galtanitti deebitanii dhimma kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu dandeessu isteeppii duraa fudhachuu dandeessu akka mootummaatti.
Jechuun amma beeki nagaaf wanni haasa'amu warra afaan wal beeknu kana odoon ta'in warra silaa afaan waliin beekne hojjinuu nagaaf jecha wanni miingoon hin jiru. Uummata keenya qofaaf odoon ta'in uummatuma addunyaa kanaafuu nagaa barbaachisaa jenne jiru. Gamanaan immoo sandachaa odoo miidhaan meeqa nurra ga'uyyuu kanaa hundura gochaa turres. Gama saniin garuu nurratti amantaan godhatamee ani waa hunda natu beekaa ani gamnaa ani qaroodhaa odoon ta'in fayyaalummaadhaan uummata kanaaf nageenyiin barbaachisa jennee amannee akka rakkoon furamu garasiin jedhamee dhufnaan daandiin nagaa nu biratti yoomillee cufaa miti jechuudha.
Qaama kana eeguu yoo itti gootan jechuun amma imannaan sin dhiyeessitan jira gama adda bilisummaa Oromootiis jira. Qaama waan dubbattan hojiirra ooyshuu keessan ilaalee walaba ta'ee sin gidduu dhaabbatee walitti sin fiduuf gara fuulduraatti tarkaanfachiisu hundeeffachuudhaaf amman fedhii qabdu.
Waan saniif hin barbaachisa taanaan actually namni nuyi hin qabsoofnaaf jennee haasofnu kun uummata Oromooti. Gara naanis gara siinis asirratti silaa odoo walii galame wanni namni wal shakkee nama sadaffaa yaamuuf hin jiru. Nuti irra obboleeyyanii qaamni sadaffaa nu hedduu seenee rakkoo nuuf fura jenneellee amanuunu sunuu mataan isaa rakkoodha. Haa ta'u immoo nagaa uummata keenyaaf jedhu eega kallattii sanitti wanni barbaadamu jiraate duubatti wanni deebiin hin jiru jechuudha.
Galatoomi obbo Taayyee galateeffadha. Dhugaadhumatti akka sanatti ilaalla yoo ta'e rakkinni kun baay'ee xiqqaadha akka ilaalu barnoo keenyatti. Jalqabumayyuu nagaa ogaa jennee nagaadhaaf dhufnu nagaadhumaaf dhufne itti amannee abdiidhaan walirratti amantaadhaan sun akkuma jirutti jira gama dhaabaati. Qaama sadaffaa isa jedhu kan ilaalu waan inni tuqe tokko yaadachiisu dhumaaf. Nu lamaan gidduutti rakkinni uumamuurraa maanguddoo inishiyeetivii mataa isaaniitiin gaafa ka'anii dablachuurraa mee maanguddoo fidaa jedhamee nama murtaa kenninee dhaqaa. Uummata haasofsiisa waraanichas haasofsiisa rakkoo jiru hubadhaa jedhame deemanii dhaqanii ilaalanii rakkoo jiru tarreessanii kana kanarratti waliin hojjedhaa jedhanii kennan. Sana gidduutti tuusan hojiirra oolchuudhaaf yeroo tattaafatamaa jirutti gama Moyyaaleetiin gara kibbaa kennalleef lolli baname. Uummati Oromooyyuu lolame lulluu Haayile Somaalee Alshabaabii fi humna guddaadhaan dhufe waan lolameef karaan cite. Yeroo jedhame sanatti gabaasa akka dhiyaatu gochuu irratti dhiibbaa uume jechaa gama dhiyaatiinis waan kanaaf utuu qophaa'amaa jiramu humni guddaa kaaba Itoophiyaatiin gara dhihaatti sosso'e jechaadha. Inni kunis rakkoo biraa uumurraan lafarra harkifate malee addi bilisummaa Oromoo araara kana gufachiisuuf yookiin immoo rakkoo uumuudhaaf kan dhufe miti. Fuula durattis taanaan maanguddoonuu harkaa qabu irratti haasa'amee rakkoo jiru irrattis gabaasni dhiyaateera. Irratti haala akkasiitiin akka itti fufamu yoo taasifame hunda keenyaafuu bu'aadha. Walitti buunee kan nu keessaa miidhamu uummata keenya tokko tokkorra aanee ba'uu ni danda'a garuu kasaaraadha mo'insa ta'uu sun.
Miseensa Shanee Gumii Gumiisa Baadda Bilisummaa Oromoo dubbii himaa dhaabichaa Obbo Toleeraa Dabaa akkasumas waajjiraa ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa Obbo Taayyee Dandaa marii kanarratti ibsanuuf kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Hayyee ulfaata.